Korente katundu itini katanu. Lukumu lambe konela hule cheda lusikaliko la atianyu. Lusikala mamba lele kema kangale asiweja. Dikambu uwe kolumbuta dia omochi wale nyu ambu jase la wadeshi. Kunye koto la ufunu wefula. Ahachi kenyo tonga la uchuchu malu wefula. Koto luche dikambu da uhone uto chanyi malati wa kinyu. Dimikanga mbuka kitonyi mila nyuetale. Liko la atianyu luto kanyi. Ndola mbuta lumbu yaka uko la kila atianyu. Onela kacheko lo kene. Lulukumbulu wanji Yesu. Nduma luwula ande. Lulu sanganya la yumunga la atianyu luto kanyi. Laso utu one. Nyutu usha satana dande ndanya dembada kinde. Kele laso lumula kinde la kukela ambika lulu shilu wanji. Ndu kukene kukukinyu njafuna. Nyumbi wakawela one wataone. Yema ya wodo ya chiche. Tukato ya ka omochu woku na wotundu. Nyonya wodo ya wejeja wa munga kele nyoko meche pudi pudi. Laso nyayonga uko omochu woku na woyoyo. Ndu wahala wodo ya kungaso ako mbe nyumete. Dikambolu shila kisola woke la pasa kalambo tate neda Kristo akalamboma ukono koko waso wa pasaka. Laso, tutumbole lushila kisola woke ahala mapawele la wodoya wejeja, wodoya wa munga la walo seka. Kuku la mapawa hala wodoya, mapawa kenekele pudi pudi la wakenekele mete. Lukanda wakamanyu funde la kanyolombe da hanyumbo tone la kanga wa munanyi. Dimia hali atuche wala anja anewele akanga wa munanyi. Akanga we komia, akanga wawe vikanga atemo diwadikishi mbaka nyami. Kukudamba yovo che pumbaka nyutomba umalu anja. Kalanga minyo te kudaha nyumbo tonelu tonela yala. Ayata atedimi o Kristo kwele kanga munanyi, kanga okomia, otemo diwadikishi, kanga emamia, umbijo kiwawanu kanga kanga uvi. Nyuhanyo koke kanga sanga donga la atuwa uhone. Dikambu dia numbo ya anewele kema Kristo. Hado mende, kuonde ta kinyu la danombo ya towa lulu iwa kinyu, unye shongo kayolombo ya anewele kema Kristo, nga anewa tokanda wawu ya unye shongo ne. Nyo chanya akanga wato jaudi omalulu iwa kinyu.